od same izgradnje crkve Svete Trojice na Rumi, ona se nalazi u žiži javnosti, tako je i danas. Takozvana Crnogorska pravoslavna crkva podnijela je u upravnom postupku tužbu protiv ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, jedinstven zahtjev kojim jedna crkva traži rušenje crkve. Tim povodom gost na našim talasima je advokat Jugoslav Krpović, pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Jugoslave, pomaže Bog i dobrodošao na talase Radija Svetigore.
Bog vam pomogao, jako mi je drago što ste me ugostili i što ćemo danas razgovarati o ovoj aktuelnoj temi.
Možete li nam nešto, nama i našim slušalcima, koji nismo baš u potpunosti upoćeni u čitav tok ovog postupka, reći šta se do sada desilo?
Pa ovaj predmet je jako interesantan. Jako interesantan iz dva razloga. Zato što se ovog puta Mitropolija našla u jednoj situaciji u kojoj se, možemo reći, niko nije susreo u modernom pravosuđu. Mitropolija Crnogorska Primorska u ovom postupku treba da odbrani principe pravne nauke koji su ugroženi tumačenjem Vrhovnog suda, da upravnim postupcima i upravnim sporovima svojstvo stranke može da stekne naknadno, a posebno bez ikakvog pravnog interesa. Šta je interesantno? U ovom postupku Mitropolija treba i da odbrani crkvene princip, zato što je ovo svojevrstan slučaj nezapamćen u modernom svetu, da jedna organizacija koja sebe naziva pravoslavnom crkvom traži od države da se ruši jedan pravoslavni hram koji je posvećen Svetoj Trojici, Bogu ljubavi.
I šta se zapravo desilo?
Pa vrlo situacija je vrlo interesantna i dosta čudna. Mitropolija je u predmetnom zahtevu tužioc Crnogorske pravoslavne crkve koju zastupa Stevo Vučinić saznala od skoro, iako je ovaj postupak pokrenut još davne. Evo sad ćemo da vidimo,
pred nama je ovdje čitava fascikla sa ovim predmetom.
Još je podnijet 2013. godine, nije baš tako davno, ali sad se nalazimo na kraju 2014. godine, a ovaj postupak koji je pokrenula Crnogorska pravoslavna crkva, koja traži presudom da se naloži Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine da se najkasnije u roku 30 dana od dana prima presude donese zaključak o dozvoli izvršenja rešenja kojim je građevinska inspekcija ovog ministarstva odlučila da ukloni crkvu na Rumi.
Jugoslav, za naše slušalce koji nisu baš upućeni u pravnu terminologiju, šta znači ćutanje administracije?
Evo ovako, Ministarstvo uređenja prostora zaštite životne sredine susrelo se jednim nezapamćenim zahtjevom da neka organizacija, da neki pravni subjekt traži izvršenje rešenja i prosto nisu, po mom nekom viđenju, nisu uopšte htjeli da se osvrću na taj zahtjev, jer je očigledno da ta stranka nema pravni interes i da saglasno zakonu članu 267 stav 3 ZUP-a to lice nije dužno, ne može da podnese takav zahtjev, nema svojstvo aktivne legitimacije, nema pravni interes jer nije vlasnik objekta niti je vlasnik zemljišta na kome je izgrađen objekat. Smatramo da je tu ministarstvo trebalo njima da odgovori i da im jednim rješenjem odbaci njihov zahtjev. Međutim, ono se nije osvrćalo na takav zahtjev jer je takav sam zahtjev nedozvoljen. Međutim, Crnogorska pravoslavna crkva pozvala se na zakon i tražila je od upravnog suda jedno, prosto da kažemo, neshvatljivo, nerazumljivo rješenje. Smatramo da sam podnosila zahtjeva ne zna šta je time tražio, jer samo sam zahtjev, predlog koji se stavlja u presudi Crnogorske pravoslavne crkve je nerazumljiv. Ne samo da je nerazumljiv podnosioc, nego je nerazumljivi i nama kao zainteresovanom licu. Oni traže da se naloži tuženom organu da najkasnije u roku 30 dana donese zaključak o dozvoli izvršenja rešenja. Pod broj 1 tako nešto ne može da glasi, ne može da glasi tužbeni zahtjev, jer takvo traženje u meritumu je nedozvoljeno. Znate, i onda postavlja se pitanje šta je uopšte tražila ova organizacija. Zbog čega mitropolija, mi smo kasnije kada smo iščitali ovaj obiman spis, zbog čega je mitropolija kasno obaveštena o ovom postupku? Ona je obaveštena zato što je upravni sud, odlučujući po ovoj tužbi prvobitnoj upravnog suda, donio rešenje kojim je odbacio predmetnu tužbu kao nedozvoljeno, jer je našao da ova organizacija nije aktivno legitimisana i naravno saglasno zakonskoj proceduri i zakonskim pravilima pravilno postupio i na način što je odbacio kao nedozvoljeno takvu tužbu. Međutim, situacija se komplikuje nakon odluke Vrhovnog suda, koji je postupao po zahtjevu za zaštitu, za vanredno preispitivanje sudskih presuda, i tada je vijeće Vrhovnog suda našlo da je Crnogorska pravoslavna crkva legitimisana, iako nije se pozvala ni na jedan pravni propis, niti je taj svoj stav, to svoje zaključivanje obrazložilo nekim pravnim interesom, niti da su vlasnici tog objekta, niti zemljišta, nego su se pozvali na član 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima, navodeći da se podizanjem ovakvog hrama onemogućuje ispoljavanje vjere i vršenje vjerskih obreda na ovoj planini. To je stvarno nezapamćeno tumačenje, jer zamislite vi neko, kada bi svako od nas, ako mu se ne dopada određena religija i određeni vjerski obred ili određeni objekat, nalazio za shodno da traži njegovo uklanjanje, njegovo rušenje i da se poziva zato što je taj objekat sagrađen, da mu se time remeti njegova prava i slobode. Po ovakvom stanovištu Vrhovnog suda, sad bi svaka stranka, svaki građanin koji smatra da mu se ne dopada određeni objekat, mogla da traži njegovo uklanjanje, pozivajući se na to da se na taj način dira u njegova pravo na ispovjedanje vjere i svog mišljenja i sve ono što je predviđeno, znači sva ona prava koja su predviđena članom 9. Međutim, znači ovakvim tumačenjem člana 9 stav 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima, znači ne dira se, ne radi se o nikakvoj povredi tog člana, povredi tih prava na slobodno ispovjedanje vjere i vršenje vjerskih obreda, nego se isključivo radi o zloupotrebi prava. Ovdje je određena grupa želi da diskriminiše drugu grupu, predstavnike mitropolije Crnogorskog primorja i svih pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori, tražeći uklanjanje ovog objekta, što je stvarno nezapamćeno, a prosto je zapanjujuće da je takvo tumačenje dao Vrhovni sud Crne Gore.
Koliko je to opasno, tako da kažemo, što je Vrhovni sud dao ovakvo tumačenje, da li će on biti obavezan da svaki put kada mu se neki ovakav zahtjev podnese isto odlučuje?
Pa u čemu je sad stvar? Ukoliko bi opstalo ovakvo tumačenje, ovakvo pravno stanovište Vrhovnog suda, onda dolazimo u stvarno u stanje jedne velike pravne anarhije, gde bi se moglo gde bi svi sudovi mogli biti zatrpani i organi uprave sa velikim brojem zahtjeva. Zahtjeva kojim bi svi bi bilo koji građanin mogao da traži uklanjanje određenih objekata koji im se ne dopadaju. Ne samo, mi smo se sad samo osvrnuli na uklanjanje objekata građevinskih ovde misleći na crkve, ali ovakvim rezonovanjem i stanovište Vrhovnog suda omogućuje se potpunosti kršenje zakona u upravnom postupku. Znači ovde se sad može desiti situacija da bilo koja stranka u bilo kojem postupku, iako nije učestvovala u tim postupcima, iako nema izražen pravni interes, dobije svojstvo stranke. Znate, to je protojerej Džomić je objasnio plastično predsjedniku veća upravnog suda i članovima veća da mi dolazimo sad u jednu apsurdnu situaciju. Ukoliko se prihvati stanovište Vrhovnog suda. On je njima objasnio ovako. Zamislite jednu situaciju u upravnom postupku. Komšija je dobio penziju. Vi i ja smatramo da je našem komši penzija visoka i mi se obratimo penzijskom fondu da se ta penzija ispravi, iako nemamo nikakav pravni interes. Iako je to prošao rok od 10 dana, znači to je stvarno nešto apsurdno. Nešto zašto mi nemamo interesa, koji se ne tiče naših ni interesa ni prava, tražimo ukidanje nekog rješenja, ukidanje rješenja. E baš je takva situacija u ovom predmetu.
I nakon što je Vrhovni sud legitimisao takozvanu CPC kao aktivnog sudionika u ovom upravnom sporu, kako će sad dalje teći sve to?
Pa evo, mi smo iznijeli ove razloge i u odgovoru na tužbu i na raspravi, mi se nadamo da će upravni sud i ovog puta biti na visini zadatka i da neće podleći pritisku Vrhovnog suda i da će doneti zakonitu odluku. Mi smatramo da bi trebao da postupi kao i prethodnog puta i da odbaci ovaj zahtjev kao nedozvoljen, ali ajde da sačekamo da vidimo. Veliki su pritisci i na predstavnike upravnog suda, pa ćemo da vidimo da li će oni moći da odole autoritetu Vrhovnog suda koji predstavlja višu sudsku instancu, ali smatramo da je njihovo stanovište potpunosti nezakonito, da će sud ipak suditi po zakonu, a ne po stavovima. Ovom prilikom htio bih da ukažem na još jednu stvar. Veliki broj medija utrkuje se da piše o mitropoliji kao nelegalnom graditelju. Međutim, to nije tačno i mitropolija se trudi da sve objekte, novi koje se grade i stari, radi potpunosti zakonito, tražeći sve neophodne saglasnosti i dozvole od nadležnih državnih organa. I ovog puta, kada je podignut objekat na Rumiji, koji je predmet ovoga spora, mitropolija se obraćala nadležnom ministarstvu da joj se izdaju dozvole. Prvo su tražili da je, međutim, predmetni lokalitet, za predmetni lokalitet nisu postojali prostorni planovi, ni detaljni urbanistički planovi, te stoga nisu ni mogle biti izdate dozvole. Mitropolija ni danas ne bježi da od toga da se izradi neka lokalna studija, lokacija, gdje bi se ovaj objekat upodobio detaljnom urbanističkom planu. Znači, mitropolija je ta koja se trudi da sve se gradi po zakonu, što je činila i ranije, čini i danas.
A ista vjerska organizacija, tako da je nazovemo Crnogorska pravoslavna crkva, znamo, obila je prije nekoliko godina crkvu u Rogavima, vi ste također pravni zastupnik mitropolije u ovom sporu, pa da se informišemo nešto i o tom slučaju.
Pa u potpuno, znači, i ovom postupku se pojavljuje Crnogorska pravoslavna crkva, odnosno njihovi predstavnici su bili akteri obijanja jednog pravoslavnog hrama u Rogavima posvećenom Arhangelu Mihajlu. Prvostepeni sud je doneo odluku kojim je oslobodio počinioce ovakvog gnusnog čina, međutim u žalbenom postupku viši sud je uvažio žalbu mitropolije i praktično naložio osnovnom sudu da donese osuđujuću presudu, jer sve ono što je navedeno u činjeničnom stanju ukazuje da su predmetna lica izvršila krivično djelo onako kako je to i opisano i da ta kvalifikacija proističe iz tog djela. Međutim, mi smatramo da je sud tu poklekao uticaju politike i da je to prevashodno razlog zbog čega u prethodnom postupku ova lica nisu osuđena za ono što su stvarno uradili i zašto postoje nesporni dokazi, zašto ne postoji njihovo priznanje, ne samo njihove izjave, nego i fotodokumentacija sa njihovog sajta i iskazi svih svjedoka ukazuju da su oni obili pravoslavni hram električnom brusilicom na baterije i onda ušli u taj hram i vršili takozvane obrede. Moram i ovom prilikom da ukažem da ovim licima nije ni bilo ni do crkve, ni do Boga, nego samo izazivanjem mržnje i podjela u tom selu, jer da su oni stvarno željeli da služe, oni ne bi dolazili u to selo krijući noću, nego bi došli preko dana, okupili se, pozvali lokalnog paroha i narod da zajedno obavljaju službu. Nego očigledno radi se o licima koji su lažni sveštenici, koji se samo predstavljaju za sveštenike, u stvari nisu. To je jedan poznato je u prošlom razgovoru sam vam govorio da se lice Miraž Dedejić predstavlja kao pravoslavni vladika, on to nije, on je davno raščinjen pravoslavni sveštenik i vratnje čak više nije ni član crkvene zajednice, on je isključen zbog svog delovanja iz crkve.
Koliko se sjećam u tom prethodnom razgovoru, a sigurno sam i naši slušalci da pamte, govorili ste o tome da se radi na tome da se, s obzirom da je to krivično djelo sigurno učinjeno i za to postoje nesporni dokazi, da se radi na tome da se stalnim mijenjanjem sudskog vijeća dođe do zastarijevanja toga slučaja.
Pa jeste, ovaj postupak je poveden još 2011. godine, evo sad dolazimo do sredine, možemo reći više do kraja 2014. godine, ide se i očigledno je da je da se i ide u tom pravcu da ovaj predmet zastari. Mi ćemo se truditi da do toga ne dođe, ali koliko ćemo uspjeti u tome, to ne možemo da obećamo.
Kada je izvršeno to krivično djelo obijanja crkve?
Krivično djelo je izvršeno još 2011. godine. Još 2011. godine, evo, do dana današnjeg ništa nije još nije završen, okončan slučaj. Ovdje je za ovo krivično djelo bila je predviđena jedna oštrija pravna kvalifikacija, ali mi smo se zadržali na ovoj pravnoj kvalifikaciji nadajući se da će državni organi da brzo okončaju ovaj slučaj. Jer ovaj sam čin izazvao je veliku napetost i veliki nemir u lokalnom stanovništvu Rogama. Ne daj Bože da se ova lica zatečena na licu mjesta kako bi se sam taj događaj završio.
Jugoslave, svaki put kada se sastanemo neke ružne teme za razgovor, nadam se da će sljedeći...
Ja se nadam da će biti bolje. Ali šta ćemo, mi moramo da branimo interese crkve i naroda i mi ćemo se truditi u tome. I nadam se da više neće biti ovakvih tema za razgovor, da ćemo pričati o nekim za sve interesantnijim stvarima, ali šta ćemo, život nam nameće takve teme i očekujemo da će se država konačno obračunati sa ovim licima koji sebe predstavljaju za sveštenike i da će pustiti crkvu da normalno funkcioniše i da neće izazivati mržnju i netrpeljivost u narodu, a njima je očigledno cilj da to naprave. Jer očigledno da ovakvim ljudima smeta jedinstvo pravoslavnih vjernika i međusobna ljubav prema Bogu. Jer očigledno vidi se da Crnogorsku pravoslavnu crkvu na ove poteze vodi mržnje. Mržnja prema Bogu i ljudima, ništa drugo. Nadamo se da će se dozvati pameti i da više neće činiti ovakve gluposti što su činili, a i nadamo se da će i država konačno profunkcionisati i kazniti ih za ovakva djela, tako da više neće to činiti.
A mi se nadamo, odnosno sigurni smo da će Bog koji je uvijek podržava one koji crkvu brane, podržati i vas i učiniti da i na ovom sudskom planu ponesemo još jednu pobjedu, pobjedu koja crkva evo već 2000 godina uvijek ponosi.
Pa naravno, pobjeda je naša sigurna. Borba uvijek postoji, ali mi smo i Bog nam daje snage da u svemu tome istrajemo.
Hvala puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo što sam učestvovao u vašoj emisiji.
Bio je ovo advokat Jugoslav Krpović, pravni zastupnik Mitropolije Crnogorske Primorske u mnogim sporovima. Danas smo razgovarali o upravnom sporu koji se vodi u vezi crkve Svete Trojice na Rumiji i u krivičnom sporu koji se vodi povodom ubijanja crkve Svetog Arhangela Mihajla u Gornjim Rogavima.